በሃለ ዜና ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኤፍኦኮ መፈትል አቦ መንበር አቶ በቀለ ገርባ በ30 ሺህ ብር ዋስ ካብ ማእሰርቲ ክፍትሑ ሰማዒ ይግባኝ ጠቅላላ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣዚዙሎም። እቲ ውሳነቲ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ዋስ መሰረታዊ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ዝተንተነ ይቕብል ጠበቓ አቶ በቀለ ገርባ ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ምን ያፈርቂ
ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰ ብታሕተዋይ ቤት ፍርዲ መሰል ዋሒስ ተኸልኪሎም ዝነበሩ ኣቶ በቀለ ገርባ ናይ ፌደራል ጠቕላላ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ሰማዒ ይግባይ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ናሓሰ ውሳነ ስዒሩ 30,000 ብር ዋሒስ ኣቕሪቦም ካብ ማእሰርቲ ክወፁ ትእዛዝ ሂብሎም። እቲ ቤት ፍርዲ ንምውግት ክልቲኣቶም ወገናት ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ዝቐረበ ጥርዓን ይግባይ ዝሃበ ውሳነ ኣዝዩ ዝርዝርን ሕቶ መሰል ዋሕስ ብጥንቃቐ ክምርመር ከም ዝግባእ ዘስተምሃረን ትንታነ እዩ ክብሉ ሓደ ካብ ጠበቃታት ኣቶ በቀለ ገርባ ዝኾኑ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ንቪኦኤ ገሊፆም። እዚ ሕቶ መሰል ዋሕስ እንተተሰጊሩ ጥርዓን ኣቕራቢ ብመንፅርቲ ዝተኸሰሰሉ ሕጊ ጥፍኣተኛኦም እንተዝበሃሉ እኳ ዝቕፅዕዎ መቕፃዕቲ ምስቲ ዝተኣስሩሉ ግዜ ምስዝነፃፀር ክሓፅር ስለ ዝኽእል ዝወርዶም ጉድኣት እቲ ቤት ፍርዲ ርእይዎ ክብሉ እውን እቶም ጠበቃ ገሊፆም። እዚ ውሳነ መጋባእያ ሰማዓ ይግባይ ንተመሳሳሊ ጉዳይ ከገልግል እዩ እንተዘይተባሃለ እኳ ፅቡቅ ተመክሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ጠበቃ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣቶ ኣመሃ ይገልፁ።
ይህን ውሳኔ የሰጠው የፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ነው። ስለዚ
በዚ ውሳነ ዝሃበ ናይ ፌደራል ጠቅላል ቤት ፍርዲ ሰማዓ ይግባእ እዩ። ከም ኣብነት ንካልእ የገልግል እዩ እንተዘይተባሃለ እኳ ተመክሮ እንተሃልዩ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ንነፍሲ ወከፍ ዝህብዎ ውሳነ ናይ ምምሃር ዕድልን ተመክሮን እንተሃልዩ ብፍላይ መምሕዳር ኣብያተ ፍርዲ እዚ ከመቻችው ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ጽቡቕ ተመክሮ ይኸውን እዩ ኢለ እውን ሓስብ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ምስ ሰለስተ ካልኦት ኣባላት ኣመራርሓ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲን ካልኦት ተኸሰስትን ዓቃብ ሕጊ ብተግባር ሽበር ኣኸሲስዎም ክምግቱ ጸኒሖም እዮም። እቲ ቤት ፍርዲ ክከላኸሉ ብይን ክህብ ከሎ ግን ኣቶ በቀለ ገርባ ብገበን ሽበራ ዘይኮነስ ብስሩዕ ሕጊ ገበን ክከላኸሉ ከም ዝወሰነ ይዝከር ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።